Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
God morgen, Helene.
God morgen, Sigrun.
Det er så koselig, fordi nå føler jeg på en måte, siden vi spiller i nå 08.07 på en utrolig regnfull og mørk tirsdag morgen, at jeg nesten får lov til å vekke deg med, på sengen og si gratulerer med dagen.
Ja, ja, at jeg kommer noe sånn listende inn på rommet. Ja. Men man egentlig lager veldig mye lyd på veien, fordi man har ikke skudd på lyset. Og så har man en sånn liten kake med 4 små lys på.
Ja, og det har vært så koselig.
Ja.
Okay, det er ikke noen liten kake, men jeg sitter her med litt sånn hjemmelagd kaffelatte med litt sånn med havremelk, som jeg føler at det er ekstra slimete melk, så man blir sånn god og tykk i halsen. Så det er et godt utgangspunkt for denne podcasten. Men hallo, gratulerer med dagen.
Takk, det samme, Sigrun.
Femihelsebursdag.
Femihelsebursdag, den beste bursdagen på mange måter.
100%.
Ja, det er liksom stort da, 4 år.
Ja, jeg synes det har gått helt sykt fort det.
Jeg vet det. Og så er det så sykt mye som har skjedd i livet på de 4 årene, men samtidig så er 4 år så kort tid. Dette fascinerer meg alltid. Man kan liksom se tilbake på hvor i livet du og jeg var for 4 år siden, og så bare et helt, vi jobbet sammen, bodde andre steder, i hvert fall gjorde jeg det. Ja, du gjorde vel det du også?
Jeg gjorde også det, jeg hadde nettopp møtt Jon, tror jeg.
Ja, og liksom Eva hadde ikke kommet i verden. Det var så mange ting da. Og så liksom, føles det så kort tid siden, og så er livet helt annerledes. Og det er sånn, apropos liksom perspektiv, det er sånn som kan gi meg liksom håp i sånn, litt sånn slitsomme perioder. Så bare sånn, tenk så mye som skjer på et år. Tenk så mye som skjer på 3 år, 4 år. Altså, livet bare endrer seg så mye da, selv om det føles ut som man av og til står litt stille.
Men det som er så fint er at du ikke får tidsangst, men at du heller ser på det på den måten. For det er jo veldig fort da å være sånn, fuck, livet bare løper fra meg og... ja, man får kanskje gjort det man vil og bla bla bla, men det er skikkelig mye bedre å fokusere på alt som faktisk har skjedd
og alt som skal skje. Ja, nei, jeg får ikke tidsangst for bursdagen. Jeg tenker bare, herregud, så mye som livet ekspanderer i alle retninger for hvert eneste år, virkelig liksom blir større og større. Men jeg føler jo femihelse nettopp er en del av den ekspansjonen da, at vi har vært veldig heldige å få lov til å ha en hobby som er så givende, at det er liksom sånn. Alt jeg gjør med femihelse, nesten. Eller for å snu på det, det er veldig sjeldent at jeg får jobbfølelse rundt femihelse. At jeg får sånn chore, sånn der oppgave, hjemmeleksefølelse. Det er ekstremt sjelden. Det er liksom 2 ganger i året kanskje hvor jeg kjenner sånn, nå må jeg gjøre noe som jeg synes er litt kjedelig med femihelse. Resten er liksom til og med regnskap som jeg sitter og putter med. Det synes jeg er litt koselig. Det er liksom en... ja, det er en annen driv rundt femihelse. Det er jo fordi... Og i hvert fall nå, ikke sant, hvis vi snakker om perspektiv, da, på de 4 årene, da vi begynte, og det handler jo selvfølgelig mye om vår kunnskap, jeg sier ikke at hele verden var sånn, men da begynte jeg, kunne ikke uttale endometriose eller adenomyose. Jeg husker episoden med Tina Tellum, som var en av de første vi lagde, så måtte jeg skrive ned adio.
Og vi tullet så mye med det. Jeg tror, altså hvis folk hører denne episoden nå, den første episoden, så virker det som vi harselerer med endometriose og adenomyose, fordi vi tullet så mye om at vi ikke kunne uttale det.
Ja. Nei, vi skjønte jo ingenting. Mens nå, og det, altså, jeg tar ikke liksom, at vi skal ta all kredd for det, men nå er det helt annerledes. Snakke så mye om, det er så mye ute, kvinnehelse er et helt annet sted på agendaen, og det tror jeg er fordi vi liksom kollektivt har skjønt de siste årene, og vi har sosiale medier som man ikke hadde tilgjengelig som verktøy da, for 10-20 år siden, på samme måte, at det er bra å snakke om det. At liksom... en ting er at man som influencer kan få mye oppmerksomhet ved å snakke om ting, men det er ikke en sånn, jeg føler ikke at det er et kynisk spill heller, sånn, å, jeg spiller på at jeg har den og den kvinnesykdommen. Jeg føler at det er, rett og slett er en sånn, at det kommer fra et annet sted, det kommer fra et sted som handler om at dette er lurt å snakke om, fordi det hjelper andre. Og det vet jeg at, ja.
at det har blitt liksom status å dele kanskje heller enn at det et kynisk spill for det da. At man måtte, i hvert fall jeg ser veldig opp til de som åpner opp og snakker om kvinnehelserelaterte ting. Spesielt når det handler om liksom egen kropp og psyke, så blir jeg sånn, wow, du drar en for laget nå, tusen takk.
Ja, ja, helt enig at man liksom, at man sånn blodærlig, usminket blodærlig på det, og så tror jeg jo at, sånn som vi erfarer, at når man deler de tingene, så fylles mailboksen opp, sånn takk, 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 takk. Og det også en sånn syk motivasjon, fordi hver gang vi legger ut en episode, det ikke ofte at vi får liksom, får 100 meldinger, men vi får alltid et par. Og da vet jeg at liksom, jeg tror da, min teori at terskelen for å sende melding for mange ganske høy, så når vi får to meldinger, så har vi kanskje hjulpet 20 stykker. Så det sånn, det 18 stykker som tenker sånn, å, det var en bra episode, som kanskje deler den med noen andre, men som ikke nødvendigvis sender oss en melding. Det i hvert fall sånn min sånn tommelfingerregel, da.
Din indre motivasjon. Det ja, mange min... flere som egentlig,
ja. Det veldig mange flere som setter pris på meg, de som sier det høyt. Ja, men det tenker jeg jo også det sånn på ekte, men... Og det og min personlige motivasjon også jo... eller jeg vet ikke med deg, men for meg så blir det også veldig sånn, det har gjort mitt forhold til min kropp og til min helse annerledes også, altså mye friere, lettere, og ikke alltid mer behagelig. Jeg synes jo fortsatt det veldig vondt å få meldinger av kvinner der ute som sliter med PMS, PMDD, og så har jeg ikke noe svar å gi dem. For jeg får jo ofte det sånn, hva kan jeg gjøre? Så jeg, sånn, jeg vet ikke.
Ja, men handler det så mye om å ha et svar å gi, eller handler det... Eller jeg tenker sånn, bare det at man har tilgjengeliggjort informasjon, eller har hjulpet på en eller annen måte, synes i hvert fall det fantastisk fint å tenke på, selv om man ikke alltid har 100% av svaret. Ja. Så har jo vi også muligheten til å peke folk i riktig retning. Og, ja.
Jeg tror,
altså for min del så er det selvfølgelig en stor del av det, men en motivasjon og en takknemlighet som jeg har til femmelse er jo at det har gitt meg på en måte en helt ny dimensjon i livet i form av kunnskap, og noe jeg kan noe om, som jo en kjempegave, for det krever ganske mye da, å sette seg inn i en tematikk over liksom, flere år, skjønne noe, få liksom, oversikten over et tema. Jeg bare synes det så utrolig givende i egentlig alle settinger jeg i da, å kjenne på at, vet du hva, jeg har noe å bidra til med da, når det kommer på dette temaet her. Også for min egen del også, som sånn, og lese om ting, og dykke ned i ting, noe som på en måte, jeg har valgt å synes er spennende. Så det er så deilig, som er liksom på siden av jobb, på siden av liksom alle de tingene jeg har holdt på med før. Det er ikke nye middagsoppskrifter, det er liksom et helt fagfelt som er skikkelig gøy.
Jeg er helt enig, og den andre siden av det også er at jeg føler at jeg får, du vet sånn, har en sånn liten følelse av og til når noe skurrer, ikke sant? At man liksom ser på sånn, hvorfor får vi ikke hjelp? Hvorfor er ikke ting som det er? Og så får vi gjennom femielse og hele nettverket rundt oss, at liksom alle får et større perspektiv på at ja, men det noe galt med systemet. Og systemet har vært galt lenge. Det liksom begynte med hvordan vi forsket på det, og så videre. Og så blir jeg sånn, men hvordan kan vi påvirke det? Og så kan vi faktisk påvirke det. Det det som men, ikke sant? Og det ligger jeg ofte våken om netten og tenker på hvordan vi kan påvirke det politiske systemet når det kommer til behandling av kvinnesykdommer og fokus på det. Og jeg kan bli liksom kjempefrustrert når statsbudsjettet dropper, og de sier at Arbeiderpartiets representant i helse- og omsorgskomiteen, Carl Christian er det han vel heter, jeg husker ikke helt, men i hvert fall som går ut og sier offentlig at ja, men vi satser på kvinnehelse, vi har fått til et screeningprogram for livmorhalskreft, hvor du får sendt testen hjem. Det ikke å satse på kvinnehelse, det B-minimum av hva vi kan forvente, og det sparer fastlegene for masse tid at vi får en test sendt hjem som vi kan snu. Dette liksom sånn det minste vi kan forvente for 2023 på en måte, at man kan få lov til å ta en test hjemme. Altså, hele landet har fungert hjemmefra i 2 år under en pandemi, selvfølgelig skal vi greie å ta en liksom Q-tips opp i skjeden selv, det greier vi liksom. Men, og det ikke å satse, men da blir jeg sånn, ok, hvis de tror at det å satse, da må vi snakke om hva det å satse. Og så føler jeg at den pushen kommer fra så mange sider nå, at til slutt så må på en måte bare denne byllen liksom bare poppe, at man bare, ok, vent litt da, nå forstår vi. Vi må satse fordi kvinnehelse så sjukt viktig å fokusere på. Dette min tro.
Ja, 100% enig. Og så tenker jeg sånn, kreftrelaterte sykdommer. Det selvfølgelig en viktig del av kvinnehelse, men det kanskje enda større grad folkehelse, for det handler jo ikke om å ta vare på oss preventivt nødvendigvis, som jeg synes kanskje den mest spennende biten av kvinnehelse, liksom sørge for at folk har det bra og fungerer i livene sine, som jo de ja, kanskje mest alvorlige og viktigste tingene vi kjemper for på en eller annen måte. Folk som sliter med ting som de kanskje ikke vet sykdommer I gang. Altså jeg tenker det så mye som handler om på en måte omsorg. Vi kommer tilbake til det hele tiden. Men å passe på at vi har det bra og fungerer, og som ikke handler om å, på en måte bare ta en test. Da.
Mm.
Så nei, det skikkelig provoserende.
Mm. Og det jo... Og der det jo... Jeg vet ikke engang hvor man skal begynne, men nettopp dette med omsorg inn I helseomsorgen, da. Og det jo en helt annen diskusjon, men jeg føler jo at vi møter så utrolig mye flinke mennesker som jobber I helseomsorgen. Hver eneste gang vi spiller en episode, så gjør vi jo det. Og det også en sånn oppløftende ting med femhelse at man hører om mange som ikke blir møtt, men vi møter jo veldig mange som møter mange på en utrolig god måte. Så det finnes en sånn der... femhelse, føler jeg, I hvert fall for meg, gir håp. Da en sånn der, ok... Det er ikke helt overlatt til oss selv med kvinnekroppene våre.
Nei, vi ikke det. Mm. Mm. Men nå som vi snakker om fremtiden og kvinnehelse, så får jeg veldig lyst til å skrive en kronikk, eller I hvert fall å dykke litt ned I hvordan teknologien og den utviklingen der påvirker hvordan vi tar vare på hverandre.
Mm.
Vi var med I en konkurranse I forbindelse med jobb, en innovasjonskonkurranse. Det de som vant, de driver med digital utdeling av medisiner, blant annet. Mm. Og jeg synes det så spennende, på en måte. Det noe vi har snakket lite om I femhelse, men hvordan det påvirker oss som mennesker, at vi fjerner så veldig mange av de mellommenneskelige leddene I det å ta vare på hverandre. Vi har videokonsultasjoner med fastlegen vår, både med oss selv og med barna våre. Vi blir eldre eller syke, får vi medisiner våre utdelt digitalt store deler av uka. Hvordan påvirker det oss egentlig? Hvordan vi har det med oss selv, og hvor lenge vi lever, og hvordan man fanger opp på en måte nye symptomer og sykdommer?
Alt dette jo ok, tenker jeg, så lenge man har et annet nettverk som fanger det opp. Hvis du ikke avhengig av at fastlegen din spør, nå skriver jeg et ny resept til deg, og hvordan har du det ellers da? Mm. At det en person som stiller det spørsmålet, ikke sant?
Men veldig mange har jo ikke et annet nettverk som gjør det. Nei, og som det nettopp, avhengig av at noen stiller deg det spørsmålet, hvordan går det? Ja. Har du fått noen nye symptomer I det siste? Altså sånn, hvordan funker ting for tiden? Men det helt klart at det greit så lenge man har noen andre eller et annet nettverk som fanger det opp. Jeg bare synes det spennende å se på hvordan det påvirker helsen vår helhetlig da, at veldig mange flere helserelaterte tjenester blir digitalisert.
Ja, og jeg føler en ting også, angående nettverk og kvinnenettverk, og egentlig folkenettverk, det trenger ikke å handle om kjønn dette, men for oss, tror du enig, at det siste året så har vi også fått oppleve hvordan det å stå sterkt sammen med andre kvinner da vi organiserte demonstrasjonen. For det var jo noe vi gjorde sammen med bunadsgeriljaen og barselopprøret og det ga styrke plutselig så var vi fra å være oss to og tusen baller I lufta så var vi liksom bare sånn der seks ganger så mange og vi var bare sånn der force to be reckoned with liksom. Det var virkelig sånn der en kraft som kom gjennom den Facebook chat-tråden eller messenger-tråden vi hadde som var helt vild. Og det ser jeg jo også på den kontoen 1001 historier hvor blant annet Kristina og Frida og en gjeng har slått seg sammen for å få dette til og det tenker jeg jo til inspirasjon fordi ofte så kan man føle at ting eller I hvert fall vi har følt at ting kan bli litt stort litt overveldende og jeg lærte I hvert fall veldig av den demonstrasjonen at hvorfor skal vi gjøre det alene? Altså, hvorfor skal vi stå på barrikadene helt alene og prøve å endre for eksempel svangerskap, fødsel og barselomsorgen, eller endometriose, eller at ingen blir dømt for voldtekt I Norge? Man trenger ikke å gjøre det alene. Og der å finne de der soul-sisterne, hvor man bare kjenner sånn, oh, her flyten bra, vi jobber på samme måte, dette gøy. Og det merker man ofte ganske fort i de første møtene, og man har på en måte samme språk, og samme tempo, og samme liksom, ja, måte å dytte ting igjennom på, da, som gjør at et sånt samarbeid blir veldig fruktbart. Jeg elsket for eksempel det når vi organiserte demonstrasjonen, som var ganske sprøtt at vi gjorde når man tenker at vi gjorde det, men det gjorde vi at ting gikk så fort. Det var sånn at avgjørelsene ble bare tatt sånn her, og det resulterte for eksempel i at jeg sendte ut et, jeg trykket opp et sånt skriv til 50 politikere med masse skrivfeil de første 4 linjene. Men da var jeg sånn, nei, nå har jeg gjort denne feil en gang, og jeg trodde jeg hadde rettet opp i det, men det har jeg ikke, så da får det være en sånn, da leverte jeg det ut til politikerne, eller gikk til Stortinget og leverte det, så tenkte jeg sånn, ja ja, hvis de ser skrivefeilene, det jo ikke alle som gjør det en gang, hvis de ser dem, så kommer de i hvert fall til å liksom huske dette brevet, fordi det var skrivefeil i det. Og så får jeg håpe de husker budskapet også. Men det litt deilig, at man, liksom, man kan finne noen som, hvor ting bare liksom, fuck it, vi bare gjør det, kom igjen, smakk, smakk, smakk. Og selvfølgelig skal ikke det være sånn man slurver, men at det liksom litt tempo på ting, og det tempoet ligger i litt tall, da. Og det litt sånn, ja.
Men tror du ikke liksom generelt sett at de som får til å skape endring, de som får den følelsen som vi fikk, i hvert fall jeg fikk den perioden der, som her vet du hva? Dette her klarer vi. Vi får det til. Vi kommer til å nå igjennom, og bare har så ståltro på saken, da. Og man blir så skamløs og bare snakker med alle som har lyst til å høre på, tar tak i media, altså bare gønner på, og den følelsen der, det ikke så mange ganger jeg har hatt den, men jeg føler sånn, de gangene jeg har hatt den, da blir det glitter, liksom.
Helt enig, da blir det glitter, og liksom, jeg jo kjempelei meg på vegne av alle kvinner som bor i Kristiansund-området nå, for at fødeavdelingen der faktisk ble stengt, helt sånn stille. Den ble åpnet, og så stengte jeg nå denne uken. Men jeg vet at bunadsgrillen kommer ikke til å gi seg, men jeg vet også at de dritslitne, så det sånn, men noen kamper blir, man, altså, noen kamper vet man bare at man må stå i, at det blir langsiktig, men, og det nettopp det, ikke sant? Fordi jeg tror ikke at vi kommer til å kunne endre hvordan vi ser på kvinnehelse i Norge og verden i løpet av liksom 22, liksom Q4. Men jeg tror sakte, men sikkert, så endrer vi litt og litt, og det som er positivt er jo at når vi er på, og når vi møter politikere da, ikke sant? De som på mange måter litt dessverre til syvende og sist er de som får lov til å bestemme veldig mye om hva som i hvert fall pengene skal fordeles til, så er jo de, mange av de er jo yngre enn meg, og småbarnsforeldre. Så det er jo ikke sånn at før, når man var liten, så var det sånn at alle de voksne bestemmer. Så nei, nå er vi de voksne. Og det er vi som bestemmer. Og de lever i de samme forholdene som vi gjør, mer eller mindre, eller på en eller annen måte, så går de, føder de også, eller de har endometriose, eller har vært utsatt for et seksuelt overgrep dessverre, eller hva det skal være. Alle har sin historie når det kommer til kropp. Og heldigvis er vi i hvert fall likestilte nok i Norge til at på Stortinget så er det ganske likestilt i forhold til kjønn. Og det gjør jo også at hvis man kobler seg på helse og har en interesse for det, så tenker jeg sånn, ok, men da vil man jo også stemme deretter. Håper jeg. Og det er det vi i hvert fall har tenkt å fortsette å pushe på, og jobbe for at politikerne blir som bare, hallo, se dere selv i speilet, nå må dere hjelpe dere. You need to help yourself, girls.
Ja, se seg selv i speilet, og så vil de ha kunnskap, og det synes jeg kjempemotiverende. Vi skal jo nå forhåpentligvis invitere en gjeng med politikere for å snakke om svangerskapsfødsels- og barselomsorgen, sammen med Barselopprøret og Bunadsgeriljaen og gjengen som var med å arrangere demonstrasjonen. Og jeg synes det er så kult at før vi får offisielt invitert dem, så er det sånn, jeg vil være med. At de har så lyst på den informasjonen, og at det er så ydmykhet med tanke på at dette har vi egentlig ikke liksom så mye kunnskap om. Vi vil gjerne høre hvordan det egentlig står til fra de som forsker på det, fra de som jobber med det. Og jeg skjønner også at som politiker så er det utrolig mange temaer å sette seg inn i, og i hvert fall å få på en måte, den kunnskapen om hvordan det faktisk er. En ting er å få et oppsummeringsskriv fra sekretæren din, men å sette seg inn i på en måte, smale temaer innenfor helseomsorg, jeg skjønner at det er krevende, og jeg synes det er utrolig fint at så mange er positive til å lære mer da, om tingens tilstand.
Og det kan kanskje være en liten sånn effektiv tips fra vår side som vi har lært, er at eller som jeg har skjønt at nettopp det at mange politikere hungrer etter kunnskap om et tema fordi det gir dem slagkraft I for eksempel en debatt da. Så hvis du et eller annet sted I Norge sitter nå og tenker sånn, jeg skulle ønske at det var mer fokus på dette tema, organiser et frokostseminar hvor du får liksom 3-4 stykker som kan masse om tema til å holde innlegg på 10 minutter. Inviter alle politikerne som relevante, for eksempel innenfor en gitt komité, og bare gjør det enkelt for dem å komme og lære mer om det du brenner for. Og det liksom, hvis man gjør det enkelt nok, man legger det liksom for eksempel I nærheten av Stortinget, får et billig lokale, kanskje oppretter en spleis for å betale for det, så kommer det. Selvfølgelig, du kan ikke liksom si neste torsdag, du må si sånn 15. desember, liksom 2 måneder frem I tid, så du vet at de holder av tiden. Men der har vi fått litt sånn, oi, shit, folk kommer, for de har lyst til å lære, og da har man plutselig fått en liten fot innenfor, ikke sant?
Så limitere seg selv på Stortinget, det går også an. Og så ta kontakt med relevante politikere og si, hei du, jeg kan noe om dette og dette, eller jobbe med dette og dette. Ta gjerne en prat for å fortelle deg mer. Det har jeg gjort gjennom jobb et par ganger, og fått lov til å komme og snakke med de som jeg har lyst til å snakke med. Og, fått, og har også en pågående dialog med de som jo utrolig kult.
Ja, og hvis man kjenner at nei, liksom, jeg har ikke så lyst til å være med påvirkelig, jeg har ikke energien til det, jeg har ikke plass til det livet mitt nå, så jo alltid en veldig fin form for politisk påvirkning som vi snakker mye om, å melde seg inn I pasientorganisasjonene. Fordi ved å gjøre det, så du egentlig med på å påvirke, og by the way, shout out til Endometrioseforeningen som vant Plan sin jentepris.
Ja.
Så utrolig fint, så bra, så velfortjent. Så riktig, og som de sa fra scenen, liksom hele styret kronisk syke, og likevel så får de til så mye bra. Men hvis man da sitter og tenker at jeg har endometriose, adenomyose, eller tror jeg har det, så det en organisasjon å melde seg inn I. Jo flere medlemmer de har, jo høyere kan de rope. Og det som hvis alle I Norge som hadde hatt endometriose hadde meldt seg inn der, liksom, vi snakker liksom 100.000, så hadde det vært en organisasjon som hadde bare kunnet virkelig pløye gjennom, ikke sant? Så det ikke sånn tull engang at pasientorganisasjoner et veldig viktig verktøy opp mot politisk påvirkning, og også liksom, bare mot liksom lokalmiljøet, hva de kan gjøre, hva de kan få til, hva de kan arrangere. Det kjempeviktig.
Ja, det skikkelig viktig.
Så nei, det er mye med femhelse som fint. Og mye som frustrerende.
Ja. Jeg føler at vi kan fortsette denne hyllestpraten I timesvis, så det veldig gøy, men jeg vet jo hvordan vi skal feire. Vi to skal gå på date og se der krepsene synger, fordi nå tror jeg den har kommet på kino.
Den har kommet på kino. Ja, den har.
Det gleder jeg meg skikkelig til, Helene.
Jeg også.
Så det synes jeg vi skal gjøre
på lørdag. Vi skal egentlig på fest på lørdag. Kanskje vi heller skal droppe fest og gå på kino.
Jeg tror fort det blir det.
Ja.
Det gleder jeg meg I hvert fall skikkelig til altså jeg har jo snakket litt I podcastet det jo litt mye som skjer I livet for tiden med liksom jobb og leilighetsutbygging og så, men, så det, jeg føler det sånn tragikomisk nå, smørt 2 ekstra ting opp på den kaka, for det første har vi selvfølgelig tatt ut I barnehagestreiken som jo da jeg vet, man blir bare sånn seriøst jeg klarer nesten ikke altså jeg klarer ikke å synes det kjipt nesten engang for jeg blir bare sånn ok, greit, nå det bare jeg tar det nå da det, vi får bare være sånn så har vi fått 2 korte dager I uken I barnehagen og ellers må vi være hjemme og nå skal streiken trappes opp på torsdag så da får vi jo sikkert ikke noe barnehage da I månedsvis fremover så det blir jo kjempeinteressant Og så kom jeg hjem fra fjellet på søndag, og vært der en helg. Det var fantastisk deilig. Det var snø, eller
det? Det så så fint ut.
Ja, det var helt nydelig. Altså, når vi dro på søndag, så kom det liksom masse snø. Da fikk jeg skikkelig sånn... Jeg var veldig uforberedt på at jeg skulle få julestemning. Yeah. Men det fikk jeg. Og det var noe liksom stendende stearinlys, og det snødde, og det var liksom mørkt ut, og det var sykt deilig. Så, ja. En helg på fjellet kunne vi også feiret med.
Ja.
Det har vært skikkelig deilig. Men I hvert fall så kom jeg hjem og gledet meg skikkelig til å ha en søndagskveld med Jon og Tutti, for det så lenge siden vi har hatt en sånn helgekveld sammen alle tre. Og så drar jeg bøter på lekeplassen etter å ha kjørt hjem. Jeg ble så bilsyk. Jeg skjønner ikke. Jeg blir aldri bilsyk på vei opp til fjellet. Alltid bilsyk på vei ned fra fjellet. Veldig mystisk. går ut der, Jon får som vanlig ikke en klein kjæreste hjem, men bare en utrolig uggen av andre årsaker. Han går og møter de på lekeplassen og sykt hyggelig, så ringer telefonen. Hei, du, det kommer, det renner vann ned i leiligheten min. Gjennom taket er det, det er, der renner det kanskje vann gjennom deres leilighet også. Og vi bare, ja, det gjør det kanskje, ja. Så Jon må bare løpe ned til den byggeplassen av en leilighet som vi har. For da har de selvfølgelig, de har tatt hull i taket, hvor vi skal løfte taket og lage en sånn takark. Tatt hull i taket, ikke dekket til ordentlig, de som har gjort det. Og så har det regnet masse, så det har regnet ned på loftet, ned i vår leilighet, ned i leiligheten under, og bare sånn major vannlekkasje.
Åh, herregud.
Ja, altså det, så nå driver de og tørker opp da, og ser liksom hvor store skaden er, og hvor mye det vil forsinke prosessen.
Åh, fy fader.
Så jeg følte nå har alt bare sånn, slam down. Ja.
Du bare går skulle, sånn bortover mens folk puncher fra siden.
Ja, det kjentes sånn ut. Da vi skulle begynne å legge, liksom, fikse gulvene også, så bare sånn, han som ansvarlig for det, bare sånn, åja, nei, vi anbefaler ikke å gjøre det på den måten dere har planlagt, bare sånn. Men det har vi jo sagt, at vi skal gjøre det sånn i månedsvis. Åja, nei, dere må ta opp alt gulvet, både det på loftet og den eksisterende leiligheten, gjøre alt på nytt. Slam down. Så bare manglet at vi alle fikk omgangssyken også. Så, så
er liksom... Det er jo en fordel med at du ikke er i barnehagen, da.
Ja, da får hun ikke omgangssyke.
Nei. Åh, shit. Det høres... Det høres mildt sagt slitsomt ut.
Ja, man bare... Man føler bare sånn... Altså, jeg klarer ikke å ta det så tungt engang. Jeg blir bare sånn... Åh, fy faen. Altså, det er nesten... Det er bare tragikomisk, da. At alt bare... kommer, og denne uken selv, og jeg skal liksom holde to foredrag, og altså du har sånn reise, og det er sykt mye greier, så bare sånn,
Ja. Nei, så vi får håpe barnehagene får det de krever, fort, og får lønn som lønn for strevet, sånn at streiken kan trappes ned. Så vi håper at sola skinner, og tørker opp leiligheten.
Ja, det håper jeg, det skal heldigvis bli fint hver denne uken, men jeg tipper det mange der ute som er i samme situasjon med tanke på barnehagestreik. Så ja, hvis man har noen tips eller er keen på å møtes på en lekeplass, så tenker jeg man burde reach ut til de som er rundt seg, så man på en måte i hvert fall kollektivt kan være litt sammen, for det er jo sykt mye lettere når man har barn. Så hvis noen har lyst til å starte en liten femihelse childcare group, så reach out, tenker jeg. Det hadde vært skikkelig hyggelig. Og så får vi bare, så jeg bare sånn, skolen var jo stengt i ukesvis med skolestreiken, så plutselig sitter vi hjemme her til jul, da får vi i hvert fall god tid til å bakke pepperkaker.
Ikke sant? Du tørker opp i leiligheten og sånt da.
Ja.
Og rive gulvet kan dere gjøre sammen, tutte kan
dere. Ja.
Superpraktisk.
Nei. Og du da? Har du noen slam down?
Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg har vært på, akkurat nå så føler jeg at... jeg jobber jo 70%, og så har jeg 1,5 dag i uka til å studere, men så går jeg jo på kurs nå hver eneste helg, mer eller mindre, for doula-virksomheten min. Så nå var jeg på et fantastisk morsomt kurs nå i helgen med Norsk Doula-forening, som var superspennende, og jeg bare satt og bare soaket opp informasjon. Du vet sånn, jeg bare satt og skrev så mye notater at jeg fikk vondt i hånda. Skal ikke så mye til, at jeg skriver jo ingenting for tiden. Så det er jo liksom tre linjer som bare kramper i hånda. Men skrev, og bare, det er så spennende. Det er så sjukt spennende. Og det er hvertfall sånn, å se den altså sånn barselomsorgen eller fødselsomsorgen fra et annet perspektiv enn på en måte sykehusene da. Hva de presenterer, det er kjempeinteressant. Og nå leser jeg så mye litteratur, og så mye som er bare sånn, som går så mange år tilbake, og jeg liksom får hele historien til hvordan på en måte vi endte opp der vi er i dag, og hva som er bra med det, og hva som kanskje kunne vært bedre. Og det er bare dødsgøy, men så kjenner jeg også sånn, jeg får jo lyst til å skulke mandager, ikke fordi jeg ikke har lyst til å gå på jobben, men det er bare fordi det har ikke akkurat noe helg, ikke sant? Så jeg er liksom sånn der, jeg er ikke sliten, men jeg er litt sånn, mangler litt fritid kanskje, eller litt sånn her nedetid. Men så også studiene nedetid da, så det på en måte, fordi jeg synes det kjempespennende, så det ikke sånn at jeg liksom, det egentlig bare veldig bra. Men så nå til helgen så skal jeg på gravide yogakurs med yogamamma, som blir kjempespennende, og skal også på et barsel-yogakurs, så det tre helger med det fremover. Og ett til med Norsk Doula-forening. Men det jeg kjenner med dette yogakursen at jeg jo ingen yogini. Ikke sånn som gjør masse yoga, har en egen praksis og elsker liksom rutinen min. Det gjør jeg virkelig ikke. Jeg synes det kjempeslitsomt med yoga. Og egentlig litt kjedelig. Sånn, å ha den der, å gå på en sånn vanlig yogatime liksom. Men jeg egentlig veldig glad i bevegelse, sånn som da du og jeg gikk mye på hot yoga sammen, eller når jeg har kjørt sånn 30 days yoga challenge, eller mye på yin yoga, eller sånne ting, så jeg egentlig veldig glad i det. Så det fra mitt perspektiv, så fra mitt eget ståsted, hva jeg også gleder meg til, som ikke bare handler om doula-utviklingen, å bruke denne feminine, myke formen for yoga for å lage min egen praksis, som ikke den repeterende opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned, men mer en sånn myk bevegelse av kroppen, og hva det jeg trenger i dag, type liksom, eller hva jeg har lyst til å gjøre i dag, da. Som jeg gleder meg veldig til.
Og jeg tenker bare også sånn for klienten din, hvor sykt verdifullt det for deg å kunne si sånn, ja, denne øvelsen deilig på en måte, hvis man har vondt i bekkene, eller for å styrke bekkenbunnen, eller for å slappe av, altså, i det og det trimestret, det jo utrolig verdifullt. Mm. Det jo akkurat sånne konkrete tips man har lyst på, sånn, ok, men da kan du prøve på en måte denne posisjonen, og... Mm.
Lage små rutiner sammen med dem. Og,
ja, superfint.
Ja, fordi i og med at jeg ikke har en veldig sånn yogisk bakgrunn, så kommer jo ikke jeg mest sannsynlig til å begynne å gå på et yogastudio og holde timer. Liksom, det ikke det som planen, men planen min å dele nettopp av denne kunnskapen med klientene mine fremover, de som har lyst til det. At da kan man bruke litt tid på å sette opp en liten rutine sammen, en liten praksis. Eller si sånn, ja, nettopp som du sier, sånn, du har vondt her, kanskje du har lyst til å prøve dette, hvis ikke liksom, kjenner etter, ja. Så, og da det kjempespennende. I går så gikk det opp for meg, fordi den første jeg skal være med på i fødsel, min første fødsel har termin snart.
Wow! Mm. Ja, det så, vet du, jeg så spent på dine vegne.
Ja, jeg så spent selv. Og nå begynner jeg å føle meg mer klar. Altså sånn, nå har jeg lest så mye, jeg har vært på så mye kurs, kan mer nå enn hvertfall det jeg kunne. Så nå jeg ikke sånn, jeg føler ikke at jeg stiller opp der og ikke kan noe, at jeg bare sånn positiv til bestedværelse. Nå har jeg faktisk litt sånn, prøv denne posisjonen, eller prøv dette, eller jeg kan holde sånn, eller jeg kan bidra med ting, da. Men, plutselig i går kveld, så var jeg sånn, shit, jeg må ha på lyden på mobilen. Hvordan gjør jeg det? Så lå jeg sånn i går, mens Joachim lå ved siden av meg purka, så lå jeg sånn og googlet sånn, how to set iPhone that only makes sound when two numbers are calling. Det var sånn, jeg kan ikke ha på lyden og få alle messenger-meldinger og alle sms'er, hvis man får det etter klokken, det ikke mange som gjør det da, men hvis jeg skulle fått det liksom klokken 12 da, våkna det. Men jeg tror jeg fant en sånn fokusinnstilling, hvor jeg kunne liksom da bare appen, telefon og bare to numre.
Jeg har det, bare å legge, eller at favoritter alltid går gjennom.
Ja, jeg vet det. Det har jeg også. Men da det jo sånn at, det jo ingen som, fra favoritter som ringer meg etter 12, men da må jeg bare legge dem til favoritter, da.
Mm. Ja. Men, og det så spennende. Jeg så spennende på om liksom, jeg kan bare se for meg at det så sjokkerende, at fordi det liksom så brutalt, da, på mange måter. Det selvfølgelig også fint, men det jo så sykt brutalt. Mm. Ah, jeg gleder meg sånn til å høre om det gjennom deg.
Ja, jeg også super kjempespent, helt sånn her sitrende. Og ja, gleder meg skikkelig. Jeg tror at så jeg har masse tanker, da, masse planer, masse følelser rundt dette. Jeg har nevnt det for noen av dere før, og fått litt meldinger på det med kvinnehelsesenteret, og det sånn, jeg får sånne nye ideer hele tiden. Å, men da kunne jeg gjort sånn, eller vi kunne gjort sånn, eller du vil være med, ok, men vi gjør det, og så er liksom hele det økonomiske perspektivet det også, da, som jeg har lyst til å ivareta. Fordi jeg mener, det liksom sånn en brandfokkel jeg har begynt å tenne, at selv om vi jobber med myke yrker, og at vi jobber med varme hender på en måte, omsorgen, så skal det ikke være sånn at man blakk resten av livet. Så hvordan kan man snu det, hvordan kan man tjene penger på en måte som gjør at folk fortsatt har råd til å få hjelp av deg, men at man kan tjene penger på andre ting enn bare det. Så det driver jeg og forsker på for tiden, og har lyst til å spre det glade budskapet om etter hvert hvis jeg finner på noe lurt. Og det det jo mange som har gjort før meg, altså. Så det ikke det. Men gå inn i dette med, liksom, dette det man skal leve av, da skal man leve. Hvordan gjør jeg det? Det bare finne ut av.
Ja. Jeg så enig. Det så viktig. Også for, jeg tenker også for at flere skal kunne jobbe med det, så må man på en måte gjøre det vanlig at, at man skal tjene penger.
Ja, og det bare sånn avslutningsvis, så jo selvfølgelig det på min politiske agenda, at Dola skal inn i så fødselsomsorgen. Alle som på en eller annen måte har et behov for å ha ekstra støtte under en fødsel skal få tilbud om det. Om det så at man bor på krisesenter, eller at man har vært utsatt for seksuelt misbruk, eller har en partner man ikke stoler på, eller ikke har en partner, eller har bare ikke bare fødselsangst, men har fødselsangst. Tenk om det kunne vært noe du fikk tilbud om. Trenger du en doula? Ok, her du kan velge mellom disse tre. De har forskjellige egenskaper og bla bla. Da det hun som følger deg i tillegg til jordmor. Tenk liksom, eller han da, selvfølgelig, det finnes jo noen av dem også. Men altså, bare, det hadde vært en drøm.
Ja, enig. Mm. Det hadde vært så sterkt.
Ja, det kommer. 2025 er målet.
Ja. Må du gå, må du ikke det?
Jo, jeg må gå. Jo. Jeg skal spise frokost, så skal jeg til psykolog.
Så deilig da. Det hørtes som en god tirsdag.
Det en god tirsdag. Og du skal på jobb.
Jeg skal fort meg jobbe, og så må jeg fort meg hjemme og overta barnet. Og så må jeg fort meg jobbe mer i kveld.
Yay!
Neida.
Nei, det blir bra. Gratulerer med dagen, Sigrun.
Gratulerer med bursdagsuken og dagen.
Skulle vi hatt et kult bilde å legge ut på Instagram, men det en stund siden vi har fått tatt kule bilder, så vi må legge ut noe.
Og se om vi har noe gammelt ræl.
Ja, vi har nok noe gammelt ræl.
Ja. Ok, vi snakkes. Ha en god dag.
Ha en god dag, alle sammen. Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam!
Åh, oh,